Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Tanja Fajon u Sarajevu poručila da je Bosna i Hercegovina prebrzo ušla u predizbornu kampanju i time izgubila dragocjeno vrijeme na putu ka Evropskoj uniji.
Više nego ikad su potrebni lideri koji su spremni na kompromise i da surađuju. Zbog toga potrebne su reforme brže što je moguće i ne želim da se izgubi previše vremena.
Venecijanska komisija objavila mišljenje na nacrt amandmana na Ustav Srbije u kom je navela 6 zamjerki na rješenje iz nacrta koja treba da budu otklonjena.
Ovdje se ne vidi sa ovakvim ustavnim amandmanima šta to u njima pojačava nezavisnost pravosuđa, a od toga se krenulo kad se uopšte pristupilo procesu izrade tih ustavnih amandmana.
Za razliku od plata političara u Bosni i Hercegovini koje su astronomske, izdvajanja za javne kuhinje su minimalna, a na pitanje kako bi radili da dobiju samo jednu platu državnog poslanika, u Banja Lučkoj javnoj kuhinji odgovaraju.
Mi prvo bi se izgubili kad dobu tolke pare, pošto nismo navikli više 5-6-7 milijana maraka dobijemo, 100% sam siguran da bi hrana bila 1000 puta bolja.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon napete debate postignut je konsenzus o uslovnom odobrenju za početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Albanijom i Makedonijom. Dok Albanija ima niz uslova da ispuni na putu ka Uniji, Makedonija je ispunila posljednji kriterij za otvaranje procesa evropskih integracija sporazumom kojim je riješen dugogodišnji spor oko imena sa Grčkom. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov saopštio je danas da je odlučio da ne potpiše ukaz za proglašenje dogovora sa Grčkom koji je ratifikovao makedonski parlament. U obrazloženju poslatom Sobranju Ivanov navodi da dogovor kojim se rješava makedonsko-grčki spor oko imena Makedonija nema osnove u Ustavu i da nije ratifikovan u skladu sa njim. Sud Bosne i Hercegovine djelimično je prihvatio prijedlog tužilaštva i odredio pritvor optuženom Radomiru Šušnjaru. Francuska je tokom vikenda izručila Bosni i Hercegovini Šušnjara koji se tereti za ratni zločin u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu, gdje je prisilno zatvoreno i zapaljeno 57 osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gornji dom holandskog parlamenta izglasao je zakon o zabrani nošenja burke u javnim ustanovama kao što su škole, vladine kancelarije i bolnice, javlja Reuters. Donji dom parlamenta Holandije izglasao je taj zakon još 2016. Turska je izdala nalog za privođenje 132 osobe koje se dovode u vezu sa islamskim klerikom Fethullahom Gulenom, osobom koju vlasti smatraju da stoji iza neuspjelog vojnog udara od prije 2 godine u toj zemlji. Iranski predsjednik Hasan Rohani uvjeravao Irance da će njegova vlada uspjeti da ublaži negativne efekte nadolazećih američkih sankcija, da nakon što su u zemlji održani protesti podstaknuti strahom zbog naglog pada nacionalne valute rijala.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina kasni na putu prema Evropskoj uniji u odnosu na svoje susjede. I dok primjerice Srbija otvara poglavlja, BiH je tek nedavno poslala odgovore na upitnik Evropske komisije, a prošle sedmice je dobila i dodatna pitanja. O BiH putu ka Evropskoj uniji danas je bilo riječi prilikom službene posjete članice Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanje Fajon Sarajevu. Ona je ocijenila da je Bosna i Hercegovina prebrzo ušla u predizbornu kampanju i time izgubila dragocjeno vrijeme na putu ka Evropskoj uniji, ali da su u ovoj zemlji potrebni, više nego ikada, lideri spremni na saradnju i kompromise. Tema Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Evropska parlamentarka Tanja Fajon stigla je u Sarajevo kako bi podržala reforme koje je Bosna i Hercegovina dužna provesti na putu integrisanja. Međutim, nju je dočekalo neprijatno iznenađenje. Raspravi u parlamentu federacije nisu prisustvovali poslanici više stranaka koje okupljaju Hrvate. Razloge je objasnio Mladen Bošković, potpredsjednik predstavničkog doma.
Hrvati i na ovaj način žele poslati poruku da preglasavanje koje se desilo na posljednoj sjednici zastupničkog doma, kada se bez jednog glasa Hrvatice i Hrvata donio zakon o izbornim jedinicama.
Tanja Fajon je ovako komentarisala izostanak poslanika iz kluba hrvatskih političkih stranaka.
Žao mi je zbog toga, jer bi želio da kad razgovaramo o europskom putu Bosne i Hercegovine, da bi razgovarali svi zajedno. Danas nam možda više nego ikad su potrebni lideri koji su spremni na kompromise i da surađuju. Zbog toga, to što sam naglasila prije, potrebne su reforme brže što je moguće i ne želim da se izgubi previše vremena.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nečma Džananović-Mirašća naglašava kako Bosna i Hercegovina nema alternativu članstvu u evropskoj porodici naroda. U suprotnom, i dalje će sve više mladih evropske standarde pronalaziti na drugim prostorima.
Da li ćemo mi evropske standarde uvesti ovdje ili će naši mladi, naša djeca, moje dijete, vaša djeca, vaši unuci, živjeti te standarde, ali na nekom drugom prostoru. Tamo nema Daytona, tamo nema vaših političkih stranaka, tamo nema maternjeg jezika, nema mame, nema tate. Oni znaju da u startu ne kreću sa neke pozicije gdje im neko može pomoći ili gdje će im neko biti blagonaklon, ali vrlo svjesno biraju da odu. To je zbog toga što i mi nismo osigurali da standardi koje oni osjećaju kao svoje budu implementirani ovdje.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark podsjetio je da je Europska komisija Bosni i Hercegovini dostavila preko 600 dodatnih pitanja na upitnik.
Kvalitet dolazi ovdje prije same brzine. Naravno, Bosna i Hercegovina trebala da nastavi da radi na evropskim integracijama, između ostalog i u ovom regionalnom kontekstu, u svjetlu predstojećeg samita lidera u Londonu.
Direktor BH Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović smatra da će Bosna i Hercegovina ispuniti rok od 3 mjeseca, a mogući razvoj situacije nakon što Evropska komisija donese svoju procjenu vidi ovako.
Možemo dobiti kandidacijski status sa uslovljavanjem, možemo dobiti kandidacijski status bez uslovljavanja, ali sa uslovom za početak pregovora, i u idealnoj situaciji možemo dobiti kandidacijski status i datume početka pregovora bez ikakvog uslovljavanja. Uglavnom, opet kad se vraćamo u nekakav regionalni fokus, i sve zemlje su dobile određene uslove kod svake faze pristupa Evropskoj uniji, kako kod kandidacijskog statusa, tako i kod dodatnih pitanja.
Opozicioni poslanici su tokom tematske rasprave u parlamentu federacije bili izuzetno kritični. Dževad Adžem iz kluba Demokratske fronte je poručio.
Nema nas na političkoj mapi Evrope. Nema nas zato što je Evropska unija dozvoljava etnonacionalnim liderima da naprave etnokratski sistem u Bosni i Hercegovini. A to znači da ako nisi Srbin, Hrvat ili Bošnjak, nema ti života u ovoj državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Venecijanska komisija objavila je mišljenje na nacrt amandmana na Ustav Srbije u kom je navela 6 zamjerki na rješenja iz nacrta koja treba da budu otklonjena. Kako navode sagovornici u prilogu Zorana Glavonjića, preporuke Venecijanske komisije znače da Srbija iznova mora da počne rad na izmjeni Ustava u oblasti pravosuđa.
Ovdje se ne vidi sa ovakvim ustavnim amandmanima šta to u njima pojačava nezavisnost pravosuđa, a od toga se krenulo kad se uopšte pristupilo procesu izrade tih ustavnih amandmana.
Kaže Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Venecijanska komisija preporučila je Srbiji da izmeni amandmane koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva, sastav Državnog veća tužilaca, raspuštanje Visokog saveta sudstva, razrješenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse kao i na izbor tužilaca. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM smatra da to ukazuje da država nije učinila dovoljno da pokaže da će unaprijediti nezavisnost pravosuđa.
Ono što je opšti stav iz ovog mišljenja koje je izradila Venecijanska komisija, da nijedan član amandmana na Ustav koji je vlada, to je Ministarstvo pravde, izradilo, nije u potpunosti u skladu sa standardima i da svaki od tih članova mora pretrpeti određenu izmenu ako želimo zaista da dođemo do nezavisnog pravosuđa i samostalnog tužilaštva.
Sa druge strane, nadležni su zadovoljni mišljenjem Venecijanske komisije.
To pokazuje da smo bili na dobrom putu kada smo poslali predloge amandmana. Ono što je najvažnije kada je reč o predlogu budućih amandmana jeste da će Ministarstvo pravde svakako prihvatiti sva mišljenja koje je dala Venecijanska komisija.
Rekla je ministarka pravde Nela Kuburović u saopštenju koje je objavilo Ministarstvo pravde. Jedna od preporuka je povodom amandmana za izbor sastava Visokog saveta sudstva VSS u kojoj Venecijanska komisija poziva vlasti da ga izmene kako bi se osigurao pluralizam unutar VSS-a, jer kako je saopštila komisija, izbor pet nesudskih članova koje bira Narodna skupština otvara mogućnosti da polovina članova bude koherentna i saglasna sa željama trenutne vlade. Milan Antonijević smatra da je ta primetba logična.
Mislim da ona prati realnost, a to je sam politički život unutar Narodne skupštine koji se ne može baš nazvati najdemokratskijim. Naravno, pogledajte kako danas izgledaju rasprave, koliko tu ima zloupotreba nekih procedura, amandmana, tako da je to ukazuje na to da sa pravom je i Venecijanska komisija zabrinuta za preveliki uticaj politički na Visoki savet sudstva.
Dragana Boljević ističe da Venecijanska komisija po ovom pitanju nije pravila poređenje sadašnjeg ustavnog rešenja i onoga što se predlaže.
Da je pravila poređenje, ona bi kao na dlanu mogla da vidi da su rešenja na kojima naša vlast insistira u stvari snižavanje već dostignutog nivoa.
Komisija je navela da predlog da se 5 od 11 članova Visokog saveta tužilaštva bira u parlamentu stvara razlog za zabrinutost ako se uzme u obzir da u to telo ulazi i ministar pravde i vrhovni javni tužilac, kog također bira Skupština Srbije. Milan Antonijević očekuje da će prvi sljedeći korak biti formiranje radne grupe za izradu novih amandmana.
Logično je da se očekuje i nastavak javne rasprave, jer su neka od pitanja ostavljena otvorena. Venecijanska komisija je dala preporuku za nekoliko rešenja i na samom pravosuđu, također Ministarstvo pravde i svim onima koji će činiti ovu radnu grupu je da dođu do najboljeg rešenja za Srbiju.
Dragana Boljević zaključuje da bi vlast sada trebalo da uvaži mišljenje struke.
Upravo je Venecijanska komisija i sama bila stava da sva ta pitanja koje je struka pokrenula u stvari nisu dobro rešena. Dakle, sada bi Ministarstvo pravde trebalo da prihvati tu realnost i da zaista u jednoj dobroj nameri organizuje raspravu i bude otvoreno za argumente i predloge.
Venecijanska komisija saopštila je da je spremna da pruži stručnu pomoć u primjeni zakonskih rješenja. Sve izmjene ustava, kako je najavljeno, trebalo bi da budu potvrđene na referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Javne kuhinje širom Bosne i Hercegovine svjedoče onome što političari ne žele da priznaju, a to je da je svake godine sve više građana u potrazi za humanitarnim obrokom, odjećom i drugim potrepštinama. No za razliku od plata političara koje su astronomske, izdvajanja za javne kuhinje su minimalna, priča Milorada Milojevića.
Prosječna plata poslanika u nekom od entitetskih ili državnog parlamenta u Bosni i Hercegovini ide od 3000 maraka pa do 5 ili čak više hiljada maraka mjesečno sa raznim dodacima. Tako godišnje jedan uslovno rečeno vrijedni parlamentarac može da zaradi čak 60.000 maraka. Javna kuhinja, obrok ljubavi, koja funkcioniše u okviru humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u Banja Luci, godišnje dobije od grada Banja Luka 7.000 maraka, a hrani blizu 800 gladnih usta. A kako bi javna kuhinja radila kada bi dobila godišnju platu samo jednog državnog poslanika? Predsjednik Mozaika prijateljstva Miroslav Slubašić kaže da bi neke stvari bile drugačije.
Moram da priznam, mi prvo i prvo bi se izgubili kad dobili tolke pare, pošto nismo navikli više 5-6-7 milijana maraka dobijemo. 100% sam siguran da bi hrana bila 1000 puta bolja i ne samo hrana, već odgovorili bi mi na mnoge druge potrebe, jer mi ne radimo samo hranu, mi gledamo i da krećemo ljudima kuće.
Subašić priča kako je u posljednje vrijeme sve više onih koji kucaju i pitaju da dobiju hranu, a korisnici obroka ljubavi su sve više obični građani, naše komšije koji nisu u stanju da prežive sa malim primanjima.
I u okviru Banja Luke vi imate ljude koji su izgradili Banja Luku, koji imaju penzije 250-300 maraka, koji imaju djecu s posebnim potrebama, te ljude koji imaju preko 70 godina, a plaćaju sve uredno. Vi kad uzmete jednu struju koliko košta, jedno grijanje i sve, i kad stavite na papir, to je strašno. zato što je to kod nas skuplje nego u Evropi.
Samo u Banja Luci funkcioniše 5 javnih kuhinja, u Sarajevskoj regiji ima 6 javnih kuhinja, tražnja za obrokom više postala je svakodnevna realnost, zbog toga se u javnim kuhinjama dovijaju na razne načine kako da nadomeste obroke koji se ne mogu isfinansirati od sredstava koja se dobiju iz budžeta. Voditeljica Narodne kuhinje Stari grad iz Sarajeva, Zilha Šeta.
Što se tiče grada Sarajeva, mi imamo trenutno 3300, sve 6 kuhinja. Svaki mjesec dobijamo izvještaj od kantonalne vlade, oni koji su preko centra za socijalnu rad i politiku. I nama je malo lakše, ja to uvijek naglasim, nego svim drugim Bosni i Hercegovini. I zato naša kuhinja diljem Bosne odavde do Banja Luke, do Mostara pomogne.
Očekivanja su da će javne kuhinje biti sve više na udaru, jer i podaci Ujedinjenih naroda, nedavno objavljeni, govore da u Bosni i Hercegovini u potpunom siromaštvu, odnosno na rubu socijalne izdržljivosti, živi više od trećine građana. Glamuč je jedno od najsiromašnijih mjesta u Bosni i Hercegovini. Najbolji svjedok tome je tamošnja pučka kuhinja, koja u gradiću sa manje od 2000 stanovnika svakodnevno hrani 90 osoba. I to su osobe koje dolaze iz samog centra tog gradića, kaže voditelj pučke kuhinje Blaženko Soldat.
Mogu bi nas i ovo zabrinuti, jer taj, mislim da bi taj broj bio kudikamo veći, da mi imamo priliku obići ta sela i doći do tih ljudi koji su udaljeni od Lamača tih nekih 14, 15, 16 km i dalje, da bi taj broj bio sigurno veći. To samo po sebi puno može govoriti, a to je da je socijalna slika Lamača, odnosno njegovog stanovništva, jako, jako loša. Sad u ovom trenutku imamo bebu staru 2 mjeseca do čovjeka, do odnosno jedne bakcije koja ima 93-94 godine već.
Javne kuhinje opstaju i zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, pomažu sa donacijama, ali neki poput Banjalučanina Dalibora Borkovića pomažu i svojim radom. Osim nabavke za siromašne, Dalibor sa svojim prijateljima pomaže i kod pripreme namirnica za obroke, poput guljenja krompira. Trudi se i da povremeno organizuje zabave za najugroženije.
Evo sad smo ovdje u Mozaiku Prijateljstva već drugi put. Prvi put je bilo za 8. mart, naprosto je fantastično, neću reći žurku, zabavu za te ljude, korisnike koji su bili oduševljeni. I to je ta motivacija, znači nasmijana lica, energija koju imaju ljudi koji to već rade, kojima mi pomažemo, i ljudi koji podržavaju taj rad.
Očekivanja su da će javne kuhinje biti sve više na udaru, jer i podaci Ujedinjenih naroda, nedavno objavljeni, govore da u Bosni i Hercegovini u potpunom siromaštvu živi više od trećine građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije Između ostalog možete čuti. Za razliku od Podgorice, gdje se u gotovo svim lokalima prati svjetsko prvenstvo, u Budbi nema fudbalske euforije jer je sve podređeno turističkoj sezoni.
I opet sam nekako za evropske timove. Čitala malo geografiju, učim kroz to i zemlja Urugvaj, kako je dobila ime, ili Panama. Urugvaj po rijeci Urugvaj, a ta rijeka po domorodačkim narodima je bila rijeka različitih boja.
Proslavljeni glumac Rade Šerbedžija vratio se sa petomjesečnog snimanja serije u Los Angelesu kako bi u Zagrebu predstavio program ovogodišnje sezone Pozorišta na Brionima.
Imamo dosta studentskih projekata i želja nam je možda već od sljedeće godine da nekako skupljamo te razne akademije sa ovih naših prostora.
Prije ovih sadržaja donosimo priču kako svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji za dio javnosti u Srbiji predstavlja poligon na kojem se vode političke, a ne sportske bitke. To je naročito bilo izraženo u oči utakmice Srbija-Švicarska, koju su mediji najavili kao presudnu bitku, i to samo zbog činjenice da u reprezentaciji ove srednjoevropske države igraju i etnički Albanci porijeklom sa Kosova. Prilog Dušana Komačevića.
Za Radio Slobodna Evropa proslavljeni jugoslovenski košarkaš Dragan Kapičić, komentarišući odnos javnosti, ali i političkih elita prema reprezentativcima Srbije koji učestvuju na mundijalu u Rusiji. Kaže:
ovo što se danas instrumentalizuju utakmice pojedine i sa onda, kažem, naknadnim objašnjenjima nekih određenih nepravdi, mislim da ne vode ničemu, vode samo zaoštravanju, vode samo narušavanju onoga što je sport u osnovi.
Još prije nego što je svetsko prvenstvo u fudbalu i počelo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je do znanja fudbalerima nacionalne selekcije šta se od njih očekuje.
Podrazumeva se da švajcarsku reprezentaciju ubedljivo pobedite.
Rekao je Vučić 1. juna uoči odlaska reprezentacije u Rusiju, obećavši tom prilikom da će državni tim dobiti 10 miliona evra ukoliko osvoji turnir. Da je utakmica protiv Švajcarske biti ili ne biti, izveštavala je i Radio Televizija Srbije. Reporter javnog servisa Dušan Albijanić otišao je i korak dalje, pa je u prilogu koji je podsjetio na neslavni sunovrat RTS-a tokom 90-ih, ovaj fudbalski meč uporedio sa bitkom iz Drugog svjetskog rata.
Sljedeći naš protivnik je reprezentacija Švajcarske, koja u svojim redovima ima igrače poreklom sa Kosova, a meč sa njima biće odlučujuća sportska bitka za plasman u osminu finala, koja će se odigrati u Kaliningradu, mestu gdje je daleke 1944. godine vojevana jedna od najtežih ratnih bitaka Drugog svjetskog rata. Ovo je naša sportska bitka za Kaliningrad, ovo je naša baza i mi je braniti moramo.
Atmosferu koja se u delu medija i javnosti pravi uoči utakmica nacionalnog tima, sportski novinar Miloš Šaranović ocenjuje kao zapaljivu.
Koliko god da je to negde u normalnim okolnostima i u mirnijim društvima, čini mi se deo folklora i da se dešava kada reprezentacije ili sportisti nastupaju na nekim velikim takmičenjima, ovde uvek negde na ivici da postane opasnije nego što je samo neko podsticanje nacionalnog ponosa, zadovoljstva i neka dodatna identifikacija sa nacionalnim timom kao eto pripadnošću narodu.
Bivši košarkaški as Dragan Kapičić upozorava da se takva atmosfera negativno odražava i na same sportiste.
Opterećuju u toj meri da se jednostavno igrači osjećaju kao obavezni da donesu državi ili da je ili. To je pogrešno.
Nakon što je Srbija izgubila od Švajcarske rezultatom 1:2 i time sebi umanjila šanse za nastavak takmičenja, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović uputila je javno pismo reprezentativcima i pozvala ih da sve svoje snage upregnu u meč sa Brazilom.
Znate, lakše je kukati nego pobediti Brazil, a Brazil nećemo da pobedimo ako ne verujemo u sebe.
Napisala je ministarka Mihajlović, a njeno pismo izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama. U Srbiji se već dugo uspesi i neuspesi u sportu ne doživljavaju kao sastavni deo sportskih takmičenja, smatra Miloš Šaranović.
Večito pokušavamo da nađemo neku dodatnu vrednost toga, odnosno potvrdu nečega što nema nikakve direktne veze. Na kraju krajeva nama su i uspesi Novaka Đokovića, uspesi države ili nacije, a da je pritom potpuno jasno da je u pitanju jedan čovjek koji se nekako o svom trošku i sam bori kroz ceo život. Tako da kada su reprezentacije u pitanju, to je još izraženije i ta vrsta identifikacije je još jača.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Za razliku od Podgorice, gdje se u gotovo svim lokalima prati svjetsko prvenstvo, u Budvi nema fudbalske euforije jer je sve podređeno turističkoj sezoni. Uglavnom se prate utakmice Rusije i Srbije, odakle dolazi najviše turista, a kako na prvenstvu nema crnogorske reprezentacije, mještani najčešće navijaju za komšije. Jasna Vukićević ima detalje.
U obilasku središta Budve ne nailazimo na obilježja fudbalske groznice. Izostaju navijačka obilježja, zastave ili velika platna za direktne TV prenose utakmica. A to je taman po ukusu Blaža i Dragane.
Ne protiv.
Vi? Naravno ne protiv, jer stvarno ne razumijem ljude koji mogu da provode toliko vremena pored televizora.
Među onima koji redovno prate svjetsko prvenstvo su Dejan i Miloš. Navijaju za komšije.
Pratimo naravno.
Redovno?
Uglavnom. Da, zavisi od obaveza.
Ima li organizovanih prenosa na javnim mjestima u gradu?
Nisu, ja za to ne znam. Do lokala ima način. Ugostitelji se trude da iskoriste ovo svjetsko prvenstvo, naravno, što je sasvim normalno.
I za koga navijate?
Srbiju i Hrvatsku. Za koga ćemo drugo? Nema za koga drugo.
Kakve su vam prognoze?
A nadamo se da će Urugvaj biti među tri.
Vaše prognoze?
Moje su prognoze da će Hrvatska u finale igrati. Da, ja iz svega srca navijam za Hrvatsku.
Tek po koji kafe u gradu ima reklamu kojom poziva turiste na prenos utakmica ruske reprezentacije, jer Rusi su i dalje najbrojniji strani gosti na Budvanskoj rivijeri. Ugostitelj Neno iz Vile Manojlović potvrđuje da malo gostiju želi da u restoranu prati fudbalske utakmice.
Pa traže, ali nije u nekom mjeri koje smo očekivali da će to da bude potražnje. Došli su ljudi da uživaju, odmaraju i vrlo malo njih traže da gledaju utakmice na prenos. Uglavnom Rusi traže. Kad igra Rusija, oni traže, a ostali i ne nešto.
Srećemo i turiste iz Sankt Petersburga, Dmitrija i Olgu.
We are from Russia, from Saint Petersburg.
Kažu da su im domaćini omogućili da sa prijateljima na terasi hotela gledaju utakmicu ruske reprezentacije. Pitamo da li svjetsko prvenstvo dolazi u pravi čas za Rusiju.
I think yes.
Da, osim što dovodi mnogo stranih turista u Rusiju, baca politiku u drugi plan, kaže Dmitrij. U kladionicama koje smo obišli nema gužve, iako na prijemu tiketa kažu da je povećano interesovanje onih koji ih uplaćuju.
Nije sad toliko ono navala, tako da ono, lagano.
Pa su favoriti?
Španije.
Španije 1.40, Portugal 1.7.
Zbog posla u kladionici, Milica je počela da prati fudbal i kaže ponešto je i naučila.
Samo gledam kvalitet igre.
Ko je najbolji za sada?
Pa, ne znam, ova engleska je interesantna, iznenadila je. Mislim, možda nije iznenadila, to je kolijevka fudbala, ali eto, igrala je pre neki dan sa Panamom 6-1. Argentina je neka promjena generacija, pa malo iznenađenje za njih. Posmatram i ove iz regiona.
Kako su Srbija, Hrvatska?
Pa Srbija, sam navijače za Srbiju, ali nešto ne znam, boga mi. A Hrvatska isto iznenadila s Argentinom. Vrlo interesantna igra je bila. Lopta kao da je skakala s kraja na kraj. Da.
I kako su vam očekivanje za finale?
Ja ostalo ne znam, evo ta Argentina je iznenadila Brazil. I opet sam nekako za evropske timove. Čitala malo i geografiju, učim kroz to. I zemlja Urugvaj, kako je dobila ime, ili Panama. Urugvaj, po rijeci Urugvaj, a ta rijeka po domorodačkim narodima je bila rijeka različitih boja. Tako prevodim, to što mi je interesantno. Svašta ja tu gledam i učim.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Proslavljeni glumac Rade Šerbedži upravo se vratio sa petomjesečnog snimanja serije u Los Angelesu, kako bi u Zagrebu predstavio program ovogodišnje sezone Pozorišta na Brionima. Sa njim je o završenoj seriji, ovogodišnjem programu Ulisisa, razgovarao Enis Zević.
Seriju smo snimali 5,5 mjeseci u komadu, ima 10 epizoda, radi je CBS-a, zove se Strange Angel, kaže Rade Šerbedžija, koji je tek ovog vikenda stigao sa snimanja.
Ja igram jednog profesora univerziteta na Caltechu, jer se radi o tim mladim studentima tehničkih nauka koji su zaljubljeni u rakete. Serija se događa 38. godine, počinje prošlo stoljeće. Dakle, u to vrijeme najveća raketa koja je bila izmišljena mogla doseći 2700 metara. E, a oni su sanjali da naprave raketu za mjesec.
Vratili ste se ovamo, ove godine Mustafa Nadarević i vi, povodom 50 godina.
Dobivamo tu nagradu ove godine Mustafa i ja. I to je baš drago. On je malo stariji od mene, ali smo zajedno počeli, zajedno imamo tih 50 godina filma, jel? I to mi je neobično drago, mi smo i dobri prijatelji, bili smo cimeri, 2 godine smo skupa stanovali u istoj sobi, tako je, vežu me lijepe uspomene uz njega.
Ove godine čini mi se da je baš naglasak Ulysses festivala na ženi.
Pa jeste, na neki način to dolazi najviše od moje Lenke. Lenka je umjetnički direktor festivala. Lenka tu priču o ženama na neki način stavlja sada u prvi plan, a i nije podržavamo u tome, jer to je neki trend u svijetu sada. Pogledajte to sve što se dešava sa ženama. Evo, gledam danas, baš čitam u novinama kako te Iranke mlade su skinule te svoje, s čim pokrivaju lice, jel? Namazala se s bojama, imaju neke frizure zgodne i tako dalje. I znadu da će možda biti zatvorene kad se vrate. Ali to je neka vrsta revolucije. Svijet se mora mijenjati. Te žene koje su zapravo najznačajniji dio održavanja naše civilizacije i koje su naše majke, iz te utrobe smo svi mi izišli. I one su često kroz historiju bivale potlačene upravo zbog tog muškoga principa
vladanja, ratnika i tako dalje.
Po čemu će, osim po tom naglasku na ženama, ovogodišnji Ulysses Theatre Festival biti drugačiji, noviji?
Imamo dosta studentskih projekata, mladih ljudi, naših studenata. I želja nam je, ove godine još nećemo moći to organizirati, ali možda već u sljedeće godine da nekako skupljamo te razne akademije sa ovih naših prostora, i ne samo sa naših prostora, nego i izvana, da dolaze sa projektima, da napravimo neke radionice, da traju po 20 dana te radionice, i da u tih 20 dana ti mladi ljudi se skupe zajedno i postoji jedna energija iz koje onda rade nešto.
Sa Radom Šerbeđijom za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabelović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Iz sadržaja izdvajamo. U srijedu 20. juna u Dnevniku je Armina Galijaš, istoričarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu, zapisala:
osjećam se domaći i lijepo u Gracu. Odlučim da naras ne čitam vijesti iz Austrije, da ni Kurt, Strahe and Co. ne pokvare dan.
O antifašizmu danas govori Dragan Markovina, istoričar, publicista, jedan od osnivača i lidera Nove ljevice. Hrvatska je u petak obilježila dan antifašizma.
Činjenica je tako da je ovaj 22.6. nije uspio zaživiti čak niti među lijevom antifašističkom javnosti na način na koji je zaživio onaj prijašnji dan ustanka.
U sedmici za nama obilježena je i 75. godišnjica slavne bitke na Sutjesci. Bakir Nakaš iz Subnora Bosne i Hercegovine.
Ponovo smo pokazali da smo zajedno. Na ovom mjestu ginuli su zajedno Srbijanci, Slovenci, Dalmatinci, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci.
Senija Muhamed Agić iz Sazina, jedna je od majki koje svoju djecu koja su otišla na ratište u Siriji nisu vidjele godinama. Njena kćer Muamera samo je ponekad slala poruke.
Znači, ona bi napisala tu samu poruku, kratko: dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u džennetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku, hoće li biti živa do drugog javljanja.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi Dnevnik čije je stranice pisala Armina Galijaš, istoričarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu.
16. juni 2018. Danas sam sa mojom čerkom Menom posjetila nećaka koji sa svojom porodicom živi u Cirihu. Uz večeru iz vina u lijepom dvorištu smo naravno spominjali ostale rođake. Pa sam mu rekla da sam neke od njih vidjela za Uskrs u Pragu. Neki žive tamo, a neki su stigli iz Švedske i SAD-a da se vidimo. Razmišljamo o migracijama, globalizaciji i internacionalizaciji naše uže porodice. Četvero djece moga oca danas živi u različitim državama: Češka Republika, Slovenija, Austrija, Švicarska, i posjeduje različita državljanstva. Sva su mu djeca u svakodnevnici bilingualna, a unuci vladaju nekim drugim jezicima bolje nego našim maternjim. Većina njegovih potomaka ima sve manje ili nikako veze sa Bosnom. Čini se da jedna priča završava melanholijom i da počinje neka nova, neizvjesna i oslobađajuća u isto vrijeme. Pitam se šta bi rekao moj tata koji je umro 1989. godine kad bi nas danas sve mogao vidjeti. Pitam se koliko se možemo osloboditi tereta predaka i potpuno se prepustiti novim prostorima i kulturama. 17. juni 2018. Isto pitanje me prati i danas dok gledam švicarsku reprezentaciju u utakmici protiv Brazila. Da li su Džaka, Rodriguez, Seferović, Šačiri, Zakarija i ostali trans ili nadnacionalni pojedinci? Možda jednostavno Švicarci koji igraju za svoj nacionalni tim ili nešto četvrto? Da li je putna isprava dokaz da prestajemo u nacionalnom smislu biti jedno, a postajemo nešto drugo? Mnogi Albanci danas iz vlastitih nacionalnih pobuda navijaju za Švicarsku. iako znaju da se u njihovim životima ništa neće promijeniti ako Švicarska pobjedi ili izgubi. Ne bi se promijenilo ni da Albanija ili Kosovo kojim slučajem igraju. Iz iste takve pobude su danas neki Grci i Makedonci izašli na ulice da protestuju zbog naziva države, iako je jasno ako se Makedonija zove Sjeverna Makedonija ili bilo kako drugačije, da će njihovi životi ostati nepromijenjeni. Možemo li reći da gube živce i vrijeme bez potrebe ili im nacija možda ipak daje neko utočište? Lažno ili stvarno? 18. juni 2018. Danas i sutra se na mom matičnom univerzitetu u organizaciji našeg centra održava konferencija o jevrejsko-turskim odnosima u Osmanskom carstvu, odnosno modernoj Turskoj, Turkish Jewish Entanglement. Dok sjedimo u lijepoj sali Meršajn dvorca, razne se teme isprepliću. A jedna je naravno bila i dolazak Sefarda 1492. u Osmansko carstvo nakon Alhambra edikta, to jest njihovog protjerivanja sa Iberijskog poluotoka. To je podatak koji je poznat kako akademskoj zajednici, tako i široj javnosti. Često se pomalo romantizira i uzima kao neoborivi dokaz osmanske otvorenosti. S druge strane, neuporedivo manju popularnost je dosegla činjenica da je veliki broj Jevreja tad, kao i dalje tokom 16. vijeka, nakon protjerivanja iz Austrije, Češke i Svetog Rimskog carstva, utočište našlo u Poljskoj. Prva priča je poznatija jer je ranije ušla u internacionalni naučni diskurs i dublje se usidrila. Možda se na Balkanu iz tog razloga vode žestoke diskursivne bitke o proteklom ratu, anahrono smatrajući da se vlastite priče sad moraju etablirati kako bi dobile na vrijednosti i težini. Takmičenje koje je bio veća žrtva već dugo dominira tim diskursom, bez da je iti jedna od grupa kroz to dobila bilo kakvu satisfakciju. Možda je vrijeme da pogled pomirimo u neku drugu stranu i potražimo nove uvide u prošlost i budućnost. 19. juni 2018. Danas se Ena pakuje za sutrašnju ekskurziju. Uskoro završava austrijsku osnovnu školu koja traje 4 godine i prelazi u gimnaziju. Ovo putovanje joj je jako bitno jer se uskoro raste od školskih drugara i učitelja, što doživljava prilično tragično. Sjećam se moje banjalučke osnovne škole Branko Ćopić, rastanka od najdraže učiteljice Grozde Stenarević i svih suza koje sam tad prolila i ne sluteći kakvi me sve rastanci u životu još čekaju. Rastanci zbog smrti najbližih, rastanci od najboljih prijateljica i prijatelja zbog rata, rastanci od partnera, rodbine, rastanci zbog selitbe radi posla i sl. Bilo ih i previše i još nisam oguglala na njih. Pogađaju me i dalje, samo se malo bolje znam nositi s njima. Znam kako je ni sad i ne želim joj govoriti da to nije ništa i da joj teži rastanci tek predstoje. 20. juni 2018. Jutros je buđenje i spremanje za školu prošlo munjevitom brzinom. Otpratila sam Enu do škole na autobus. Dan je krenuo dobro. U školi sam sela prijateljicu i odmah rano ujutro razmijenjala koju lagano i ugodnu riječ. Ispred škole je bio kolega čija ćerka ide u vrtić koji je u istoj zgradi gdje je škola. Nakon toga sretnem mog najdražeg i najboljeg majstora koji je također upisao djecu u isti vrtić. 100 metara dalje druga kolegica sa posla i small talk se nastavlja. Osjećam se domaći i lijepo u gradcu. Odlučim da naras ne čitam vijesti iz Austrije da mi Kurt, Strahe & Co. ne pokvare dan. Ostajem duže na poslu i nakon toga idem u grad da se vidim sa prijateljima koji sam već duže vrijeme zapostavila. Večer je topla, grad pun ljudi, čuje se muzika. Prijatelji su divna stvar u životu. 21. juni 2018. Pripreme za dolazeću konferenciju Nacionalizam u vrijeme neizvjesnosti, koja će se održati u gradu od 4. do 6. jula su uveliko u toku. Odlučili smo učesnicima, kojih će biti preko 300, prirediti malo zabave između panela, te ćemo im ponuditi konferencije tematski bliske indie video igrice. Odabrali smo 4. Prva igrica je Papers, Please, u kojoj dobijete ulogu imigracionog inspektora koji kontroliše tok ljudi. Među mnogim imigrantima i posjetiocima koji traže posao su skriveni šverceri, špijuni i teroristi. Na vama je da odlučite ko može ući, ko će biti vraćen, a ko uhapšen. Ako dobro ne radite svoj posao, to ima konsekvence po vaš život i život vaše porodice. U drugoj igrici, This War of Mine, ste u opkoljenom Sarajevu. Ali ovdje se ne igrate kao elitni vojnik, kako se to radi u većini igrica sa ratnom tematikom, nego kao civil koji pokušava da preživi u opkoljenom gradu, boreći se sa nedostatkom hrane, lijekova i stalnom opasnošću od snajpera. Igra pruža iskustvo rata iz potpuno novog ugla. Treća igrica Pet Out je najaktualnija. Nju je napravio sirijski autor prema vlastitom iskustvu bježanja iz Sirije preko Turske, Balkana do Srednje Europe. Posljednja igrica koju smo odabrali je Sunset. To je igra koja obrađuje građanski rat u izmišljenoj južnoameričkoj zemlji iz perspektive spremačice u stanu bogataša. Ideja koja stoji iza svega naravno nije samo zabava učesnika, nego i testiranje novih mogućnosti edukacije, primanje informacija, širenja ideja te prednosti i mane primjene istih. 22. juni 2018. Mama mi u zadnje vrijeme često posjećuje ljekare u Banja Luci. Imala je više zdravstvenih tegoba i obilazila je razne zdravstvene ustanove. Pored siromašnih i otežanih uslova za rad koji tamo vladaju, svaki put je bila oduševljena ljubaznošću i profesionalnošću tamošnjeg zdravstvenog osoblja. Još niko nije niti tražio, niti ona nekome dala bilo kakvu kompenzaciju za taj rad. Upravo smo razgovarale telefonom o tome i osjetih potrebu da to kažem i vama. Lijepo je podijeliti sa drugima i takva iskustva, naročito ako su lična iz prve ruke. Ena se danas vraća s ekskurzije. Večeras smo kod prijatelja iz Sarajeva na Roštilju. Očekujemo ćevapi i sudrukice u Somunu i puno smijeha. Kad malo bolje razmislim, većina ljudi koji su mi uljepšali ovu sedmicu govore istim materijnim jezikom kao i ja. Izgleda da sve te globalizacije i internacionalizacije ipak imaju granice.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Armina Galijaš, historičarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu. Od subote 23. do 29. juna dnevnik će pisati Sanja Despot, novinarka iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Veliki dio medija, političkih stranaka i crkva u proteklih 28 godina su sotonizirali antifašizam i partizansku borbu kao nešto antihrvatsko i kao nešto projugoslovensko, kaže Dragan Markovina, historičar, publicista i jedan od osnivača i lidera Nove ljevice. Markovina, koji je autor niza naučnih i publicističkih radova, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o snažnoj reviziji prošlosti i ocjenjuje da mladi odlaze iz Hrvatske jer u njoj ne vide pristojan život, ne samo u ekonomskom, već i u vrijednosnom i civilizacijskom pogledu. Sa Draganom Markovinom razgovarala je Mirjana Rakela.
Hrvatska 22. lipnja obilježava dan antifašističke borbe. Praznik kao da nije. Kada treba za međunarodnu javnost, Hrvatska se poziva na antifašizam. U stvarnosti je priča sasvim drugačija. Zašto?
To je istina. S tim da oko tog antifašizma ima dosta zanimljivih detalja koje čak i pokojni Slavko Goldstein znao u nekoliko navrata iznijeti. Recimo oko prve verzije Ustava Republike Hrvatske, kada je on sam bio u nekoj komisiji, onda je rekao Tuđmanu, ali ovdje nema jasnog pozivanja na antifašizam, i onda on, Goldstein tvrdi, a vrlo vjerojatno govori istinu, da je Tuđman onda sam doradio to i recimo ubacio Zavnoh u Ustav, a realna njegova osobna odluka je bila da ovaj datum bude izabran za dan antifašističke borbe, da se uklani onaj kraj srpnja, dakle ustanak u Srbu i zajednički datum ustanka u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Mi sad možemo nagađati zašto je to tako. Ja se uglavnom slažem s vama da je antifašizam ubačen prvo zbog međunarodne javnosti, drugo zbog nekog ipak činjenice da je on bio partizan, pa vjerojatno mu je to negdje bilo nelagodno da ne prizna. I treće zbog međunarodnog pravnog legitimiteta buduće Hrvatske. Istina je da je odnos cijelo vrijeme bio ciničan prema antifašizmu, i to je baš činjenica da je preko 3000 spomenika srušeno upravo u Tuđmanovo vrijeme, i to upravo 90-ih najviše, da niko za to nije odgovarao. I činjenica je isto tako da je ovaj 22.6. nije uspio zaživiti čak niti među lijevom antifašističkom javnosti na način na koji je zaživio najprijašnji dan ustanka.
Nedavno je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije nakon pobjede nad Nigerijom izjavio da je pobjeda posvećena hrvatskim braniteljima koji su oslobodili Hrvatsku. Ali zar to nisu učinili partizani 45. na koje se izgleda nije uputno pozivati?
Ma, općenito mi je smiješno, ja sam i sam više puta govorio o nogometnoj reprezentaciji koja jeste rezervar za uzgajanje nekog nacionalizma HDZ-ovskog tipa, ajmo ga tako nazvati, takva je od prvog dana. Dakle, ništa ta Dalićeva izjava nije čudna u odnosu na ono što on izjavljuje, odnosno što neko iz reprezentacije izjavljuje od 91. do danas, pa kad se sjetite da je Čiro odveo praktično sve igrače da potpišu onu podršku generalima koje je Mesić smijenio i tako dalje. Shvatite, ta reprezentacija uvijek služila i Joa Šimunića i jednog skandiranja, dakle da ona uvijek služila za tu vrstu nacionalizma. Problem je što, i baš sad pišem jednu veliku knjigu o 100. godišnjici Jugoslavije u Hrvatskoj, dakle onome što je bilo i što je tome prethodilo i što je danas ostalo od svega toga. Problem je što je antifašizam i cijela ta partizanska borba zapravo rekao potisnuto nesvjesno. Čak i sama desnica koja to prezire i ne želi imati ništa s tim je svjesna da je moderna Hrvatska nastala zahvaljujući partizanskoj borbi i zahvaljujući Drugom svjetskom ratu i to je njima, čak i njima jasno. Međutim, to je nešto što ne mogu provariti, pa ili kada gledaju cijelu socijalističku Jugoslaviju govore samo o 45. dakle o posljeratnom nekom ranoj fazi staljinizma i ne govore o ničemu drugom. S druge strane, nažalost, ljevica je makom pod nekim pritiskom oportunizma i straha, govorim naravno o ljevici SDP-ove Račanovog tipa koja je jedina bila relevantna svih ovih godina, pristala na tu nacionalističku priču i pokušala je spasiti antifašizam pozivajući se samo na nekakvu korist za nacionalne interese. Naravno, istina je da su partizani zaista branili zemlju od okupatora, istina je da su dodijelili Zadar, kada su vratili Zadar i dijelove Dalmacije Hrvatskoj pa posredno Jugoslaviji, kao što istina da je Istra ušla u sastav Hrvatske i Jugoslavije tada i što nikada prije nije bilo tako. A i to je samo jedan dio istine o antifašističkoj borbi. Drugi je da je ona vođena u nekakvoj bratskoj zajedničkoj borbi svih jugoslavenskih naroda, ako hoćete, u samoj Hrvatskoj. Uvođena zajedničkom borbom hrvatskog i srpskog naroda koji su upravo zahvaljujući toj borbi uspjeli uspostaviti nekako novo povjerenje unatoč svim strahotama ustaškog režima. I treće, to je bila socijalna revolucija vrlo otvorena i borba za jedan novi društveni poredak. Ta dva elementa, zajednička borba između Srba i Hrvata, ako govorimo samo o Hrvatskoj i neki opći jugoslavenski kontekst i socijalna revolucija, se gotovo nigdje ne spominju, čak ni unutar društava antifašista koji komemoriraju sam antifašizam i daju mu neko dužno poštovanje.
U Klagenfurtu je ovih dana jedan od šestorice uhapšenih na Blajburgu osuđen na godinu i po zatvora uvjetno na 3 zbog uzvikivanja za tom spremni. Branio se da je bio pijan. No, zanimljivo da je Sabor pokrovitelj komemoracije na Blajburgu, ali na obilježavanju bitke na Sutjesci nije bilo predstavnika ni hrvatske vlade ni Sabora, jer kako oni kažu sve se dogodilo u drugoj državi. Kako to komentirate?
Ma, što se tiče samog ovog dugopoljca, čelnika, jednog čelnika tamošnjeg HDZ-a, Bosančića koji je uhapšen i sad evo i osuđen u Austriji, to je klasičan obrazac ponašanja hrvatskih nacionalističkih neustaških desničara. Dakle, oni cijelo vrijeme jasno zagovaraju jedan sustav vrijednosti, simpatiziraju ga, identificiraju se s njim, čine to vrlo javno u situaciji kad se osjećaju sigurno. Međutim, čak niti u Hrvatskoj kad ih se s tim suoči, ne žele priznati da su činjenično to što jesu, dakle neustaški. Ne možete vi komemorirati ustašku državu, pozdravite za dom spremni, simpatizirati brojne tih ideja i onda tvrditi da niste to. Jedna taj jedan bazični nedostatak moralnog integriteta na kraju krajeva i hrabrosti je ono što iritira i tako se i na kraju krajeva oni postavio na tom suđenju. Tek kad se suoče sa izravnim pitanjima i posljedicama, onda jedan put nestane sva hrabrost koja ih je u masi gonila ili u situaciju koju se sjećali ugodno.
Na Sutjesci je poginuo veliki broj partizana iz Hrvatske, Dalmacije i stvarno je apsurdno tvrdnja da na 75 godina obilježavanja te jedne od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata nije bilo ni predstavnika vlade ni sabora jer eto to se dogodilo u drugoj državi.
Ma to nije argument, nije to razlog zašto nisu bili. Razlog je ovaj kojeg sam rekao prije. Ranko Ostojić, nekadašnji ministar i zastupnik SDP-a je tražio da Sabor bude pokrovitelj uz tako neko birokratsko opravdanje. To je odbijeno, ali baš ne znam na Telegramu pisao tekst o tome. Ne možete vi izbaciti Sutjesku iz memorije, niti Hrvatske, a posljedno ne Dalmacije. Gotovo 9000 ljudi s područja Hrvatske se tamo borilo, od toga s područja Dalmacije preko 5300, više od pola, odnosno negdje polovica su poginuli i još toliko ih je ranjeno. Ta bitka i značaj Sutjeske duboko u memoriji posebno Dalmatinaca. Međutim, ono što je tragedija je da je takvim pristupom desnice i crkve, dakle prije svega HDZ-a i crkve koji su uglavnom oni koji se ovom društvu, ovoj državi pitaju, Oni su uspjeli kod mlađih generacija, pa čak i kod generacija unuka ili sad već praunuka partizanskih boraca, posebno u Dalmaciji, razviti jednu vrstu averzije prema tome zašto su im se borili didovi. I to je najveća tragedija po mom sudu od svega.
Sve veći broj, posebno mladih i školovanih, odlaze u emigraciju. Hrvatska predsjednica smatra da je jedan od problema Europske unije sloboda kretanja. Ko im može osigurati jednu vrstu dostojanstvenog života u zemlji u kojoj su rođeni?
Pa gledajte, to što je izjavila predsjednica je potpuno suludo i to je svakome jasno. Dakle, zalažete se za neku europsku politiku, a smisla Europske unije je brisanje granica između članica, slobodno putovanje, slobodno tržište itd. Pustimo sad licemjeran odnos Europske unije prema imigrantima, ali ako govorimo o zemljama koje su unutar Europske unije, pa osnovni smisao je sloboda cirkuliranja ljudi, robe itd. I što više, u kampanji kad se ulazila u Europsku uniju, za koju nije bilo nekog velikog entuzijazma jer je društvo već davno bilo shvatilo o kojoj se ciničnoj organizaciji radi, baš je jedan od ključnih argumenata bio da će svak moći studirati van i naći bolji posao itd. Problem je što je Hrvatska, koliko god bila ekonomski loša, a jeste ekonomski loše, puno više u jednom stanju beznađa i gubitka iluzija o budućnosti. Ogroman broj ljudi ne vidi ovdje u najmanju ruku pristojan život, ali kažem, ne mislim samo ekonomski, nego i vrijednosno i civilizacijski na svaki drugi način i mislim da to, pa i čak izraživanja pokazuju puno veći razlog odlaska nego sami ekonomski. Jer neko ko se bazično lijepo osjeća doma, ako baš nije rat i ne znam, ne gine se i može preživjeti mjesec dana kako tako do sljedećeg nekakvog prihoda, on ne odlazi bez neke prevelike zaista potrebe iz vlastite zemlje. Nekako se ne osjeća ugodno u tom društvu, on će otići. Posebno što i te mlađe generacije zapravo su rođene s internetom, rođene su sa engleskim kojim je prirodan jezik i oni nemaju onu vrstu identitetskih više iluzija i onolike posvećenosti na južem zavičaju zemlji ili ambijentu koju su imali neke starije generacije. Tako da dogod želi šaljete civilizacijski lošu poruku o jednoj stagnaciji, nacionalizmu, ispraznim raspravama koje mi vodimo već 28 godina i duže, ljudi koji imaju ikakve ambicije će otići, to je vrlo jasno.
Bio je to razgovor Mirjane Rakele sa hrvatskim historičarom Draganom Markovinom. U cijelosti ga možete pročitati na našem web portalu. A više hiljada građana iz svih država bivše Jugoslavije obilježilo je 75 godina od jedne od najvećih bitaka tokom Drugog svjetskog rata. Poznato je kao bitka na Sutjesci ili peta neprijateljska ofanziva koju je nacistička Njemačka zvala operacijom Schwarz. U bici je poginulo 7.500 antifašista, među kojima i jedan od komandanata partizanskih jedinica Sava Kovačević. Na tjentištu u organizaciji antifašističkih organizacija odata počast poginulima. Slušamo Srđana Jankovića.
Na antifašističkoj strani tokom bitke na Sutjesci učestvovali su pripadnici svih naroda bivše Jugoslavije, naglašeno je tokom obilježavanja 75. godišnjice događaja koji je u velikoj mjeri odredio dalji tok rata na Balkanu. Odavanje počasti poginulima i učesnicima bitke organizovali su Savezi boraca Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bakir Nakaš je naglasio činjenicu koja je i ovoga puta spojila sve narode bivše Jugoslavije.
Ponovo smo pokazali da smo zajedno. Na ovom mjestu ginuli su zajedno Srbijanci, Slovenci, Dalmatinci, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci. Danas smo ponovo ovdje, od Durmitora, Sutjeske, s kraja Bosne, Domora, pa sve do Triglava.
Podsjetimo, operacija Schwarz ili peta neprijateljska ofanziva imala je za cilj uništenje jugoslovenskih partizana na teritoriji okupirane Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata. Uz ogromne gubitke od oko 7.500 poginulih partizanske jedinice su uspjele da probiju obruč sila osovine, odnosno njemačkih, italijanskih, ustaških i bugarskih jedinica. Predsjednik Saveza udruženja boraca i antifašista Crne Gore, akademik Zuvdija Hodžić, je pred više hiljada okupljenih podsjetio na značaj Sutjeske i pjesnike koji su opjevali tu i druge bitke.
Lijepo je mati, lijepo je živjeti, za ono što sam umro, htio bi još jednom umrijeti. Ovdje nam daju snagu i oni pjesnici koji su napisali, ovdje mrtve ne traži, ovdje su mrtvi uvijek ne traži.
Jedan od rijetkih učesnika bitke na Sutjesci koji je i danas živ, Zarija Vukašinović, koji ima preko 90 godina, je između ostalog rekao:
ja sam ponosan kada vidim ovoliko naroda koji dođe iz Italije, bivše nekadašnje Jugoslavije. To znači da ipak nismo razbijeni kako su neki govorili i kako to mislili.
Predsjednik boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
Pjesnik je rekao 10 na 1, 1 na 10. Da li je to moguće? Moguće je uz dobru organizaciju, moguće je uz visoki borbeni moral i moguće je uz vješto i mudro vodstvo vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita.
Bitku na Sutjesci poštuju i antifašisti Slovenije, ne samo što su pripadnici tog naroda učestvovali u samoj bitci, već i zato što je taj proboj uticao i na tok rata u Sloveniji.
Odmah mjesec dana posle bitke formirane su 2 divizije. 2 mjeseca posle toga 14 novih brigada, 3 divizije, 2 korpusa. Narod slovenački tek tada krenuo u pravi ustanak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Senija Muhamed Agić iz Sazina, jedna je od majki koje svoju djecu koja su otišla na ratište u Siriju nisu vidjele već godinama. Njena kćer Muamera sa svojim prvim mužem otišla je u Siriju. Tamo se nakon njegove pogibije udala još 2 puta. Sa 3 muža ima 4 djece. Najveći dio vremena provela je u kućama za udovice i trenutno, nakon što je uspjela pobjeći, čeka na tursko-sirijskoj granici da stigne do Bosne i Hercegovine. Elma Behram.
Senija Muhamed Agić iz Cazina kćerku Muameru nije vidjela 3 godine, otkako je 2015. godine s 2 djece otišla u Siriju, gdje se na strani militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta borio njen muž Nermin Bajramović, austrijski državljanin porijeklom iz Cazina.
On je njuzeno prevaru, znači pretvarao se ono što nije. Znači, bit će to ovako, pa haj, nema veze i pokrice, znači, budi normalan čovjek, nemoj biti. I zato ga je taj ekstremizam i odvo gdje ga odvo. Ali nije mislio na svoju ženu i na svoju djecu, šta će se desiti s njima.
Se nije priča kako se kćerka iz Sirije rijetko javljala i uglavnom je pisala jedno te isto.
Znači, ona bi napisala tu samu poruku, kratko, dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u dženetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku, hoće li biti živa do drugog javljanja. To je teško za roditelja, to je nemoguće.
Muamerin muž Nermin Bajramović je poginuo. Ona je tada već s 2 djece, kao i 2 udovice militanata Idila, smještena u kuću za udovice. Iz te kuće izlazi se jedino ponovnom udajom. Udala se za 2. militanta iz Bosne i Hercegovine, Harisa Karičanina iz Bugojna, koji je također poginuo 3 mjeseca kasnije. Muamera je opet smještena u kuću za udovice. Bila je opet trudna.
Nije bilo izlaza da utečeš, jer imaš čuvare, čuvaju te, ratno je stanje, znači ne možeš dobiti slobodu da ti izaćeš iz toga da bi ti uteko. Znači, ona se onda odlučila da se uda za jednog Arapa.
Kćerka Muamera odlučila je da nakon 3. udaje pobjegne iz Idila. Senija je platila da je prevedu do turske granice, ali je ostavljena s djecom u pustinji. Već tad je bila trudna s Arapom za koga se udala kako bi pobjegla.
Ona je kroz tu pustinju, znači, nastavila sama s toj 3 djece, gladna, žedna, umorna, iscrpljena i znači ideš, ne znaš kuda ideš. Znači išla je prema turskoj granici, znala je orijentaciju, idem prema turskoj granici.
Nakon nekoliko dana stigla je u grad na sjeveru Sirije, gdje je s djecom i još 2 žene iz Bosne i Hercegovine smještena u kamp u septembru 2017. godine. Tada počinju i napori majke Senije i porodice 2 žena da ih vrate u Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima ambasade BiH u Jordanu, 12 žena iz Bosne i Hercegovine registrirano je u nekoliko sirijskih kampova s oko 35 djece. Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
Video priču možete vidjeti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Srđan Puhalo, psiholog i komentator, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega je značajno pala podrška građana BiH eventualnom članstvu u Europskoj uniji. Istraživanje Direkcije za europske integracije pokazuje da je podrška za pridruživanje na nivou BiH pala sa 76 na 57%, u Federaciji BiH sa 91 na 71%, a u Republici Srpskoj sa 51 na 30%.
recimo u Republici Srpskoj Milorada Dodika, koji otvoreno govori o nekim drugim mogućnostima, o nekim drugim alternativama, a ne samo Evropskoj uniji, da je pitanje da li će ona opstati, da li kako će izgledati, gdje smo mi u svemu tome, Novaka Izetbegovića koji radi poteze koji su protiv interesa Evropske unije, sjeti se odnosa prema Turskoj i turskog odnosa prema Bosni i Hercegovini. Mislim što se tiče Srba da je tu Srbija ključna, jer prosto i njihovi argumenti su da po mnogim pitanjima prate politiku Srbije, ali se postavlja pitanje kako će se razriješiti sve ovo sa Kosovom, da li je ta okrenutost Evropske unije u Srbiji koliko je iskrena i da li će se promijeniti u odnosu prema Rusiji i koliko će Rusija, koji je jedan ozbiljan igrač i u Srbiji i u regionu, koči taj odlazak i ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.